Popadla mě nebezpečná lovecká horečka. Už jsem držel odstřelovačskou pušku, když mě ale znovu varoval instinkt frontového vojáka. Najednou jsem ztratil odvahu něco si s tím těžkým kulometem začínat. Na té pohybující se přilbě bylo něco, čemu jsem nerozuměl, něco, co se mi nezdálo. Sice mě pořád přitahovala jako magnet, současně mě ale něco tichounce varovalo. Už jsem se s puškou napůl vstyčil, pak jsem se ale zase opatrně sklonil. Rekruti na hlídce vedle mě ale přilbu spozorovali také. Neovladatelná lovecká vášeň se zmocnila i jich. Ještě nikdy předtím na člověka nestříleli. Třesouce se vzrušením si střílnu zamaskovali větvičkami a drny s trávou. Opatrně vysunuli ven hlavně ručnic. Vzrušením už přímo šíleli. Tiše se dohodli, že budou střílet jeden po druhém. První z nich si pevně přitiskl pažbu ručnice k rameni, natáhl závěr a zatajil dech. Přesně tak, jak se to naučil na kurzu. Kamarád napjatě čekal. Měl to být jejich první rus, když nic jiného, alespoň něco, o čem se dá napsat domů. Pink, ozval se výstřel. Zaznělo dlouhé zakvílení a před očima střelce zasršely jiskry. Brutální náraz mu zvrátil hlavu dozadu. Mrtev byl dřív, než dopadl na dno zákopu. Jeho kamarád poděšeně vykřikl a vstyčil se. V tom okamžiku, kdy se narovnal, ucítil na boku hlavy prudký náraz, jak tam dopadl kousek do ruda rozžhavené oceli. Přilba odlétla na stranu a výbušná kulka mu roztrhala obličej. Pochopil jsem, co se stalo, hned když jsem uslyšel výkřik a hluk poplachu. Na místo se poklusem seběhla celá četa. Porta se ohýbal pod tíhou plamenometu. Co se do čerta stalo, zeptal se vzrušeně dědek. Kde je Ivan? Jeden z těch šikmokých hajzlů dostal dva nové kluky, odpověděl jsem. Idioti, ozval se nazlobeně Hajde. A to jsem jim říkal, aby nechali hlavy dole. To je válka, povzdechl si unaveně legionář. Můžeš jim to opakovat do omrzení a stejně si to nezapamatují nebo nechtějí zapamatovat. Než je sem šoupli, měli se toho naučit ještě spoustu. Teď už je na to pozdě. Muži s nosítky odnesli obě bezvládná těla a jednotka se vrátila do okopu. Brzy se na celé kratičké intermeco zapomnělo. Abych neusnul, začal jsem si vyřezávat z kusu dřeva vycházkovou hůl. Takové hole si na hlídce vyřezávali všichni. Někdy tak vznikala opravdová umělecká díla. V týlu byli lidé za tyhle překrásné hole ochotni dát cokoliv. Říkali jim tam volhovky. Nesnad, že by všechny vznikaly zrovna u Volhy, právě zde, ale vojáci s jejich vyřezáváním začali tam. Přes měsíc přešel pás mraku, takže se vše zahalilo do naprosté temnoty. Ucítil jsem několik nárazů větru, který jsem ze země nikoho přinesl něco prachu a špíny. Plechovky zavěšené na ostnatém drátě se varovně rozzvonily, jako by se někdo pokoušel projít skrz. Upřeně jsem hleděl do periskopu a pozorně naslouchal. Teď už jsem ale neviděl nic a ani neslyšel. Musel to být vítr, pomyslel jsem si, abych se uklidnil. Bažinatá půda jihovýchodně od našich pozic se teď nacházela ve smolně černé tmě. Říkalo se, že Rusové tam postavili cestu skrz, jenže pod úrovní terénu. Na podobné věci jsou Rusové opravdu dobří. Do doby, kdy jsem měl být vystřídán, chyběla ještě hodina. Dostal jsem vůbec nejhorší možnou hlídku od 2 do 4. V té době smrt jenom čekala, až jí zavoláme. Pokud se něco v noci stalo, došlo k tomu právě v této době. Pokud ale chtějí zkoušet nějaké triky, pomyslel jsem si, měli by se do toho už radši pustit. Začal jsem navlékat bobulky lesních jahod na stéblo trávy. Všichni navlékali lesní jahody na stébla trávy. Porta už měl dva plné kbelíky těchto bobulí. Chystali jsme se ukrást ve skladu velký hrnec a udělat si z nich pálenku. Už jsme měli i cukr a ani z kvasnice mi nebyl problém. Pro všechny případy jsem vystřelil světlici. Když taková raketa klesala k zemi, dokázala okolí fantasticky osvětlit. Nevýhodu ale představovalo to, že když světlice zhasla, zdála se tma ještě černější a člověk ještě více znervóznil. Taková raketa navíc dokázala na krátkou chvíli probudit k životu celou frontu. Nervózní prsty na kohoutcích zbraní nejrůznější ráže sebou trhly a nad šrapneli rozervanou zemí prolétly kulky. Pokud by člověk měl smůlu, mohla by se každá vystřelená světlice stát jeho poslední. Kanon pod úrovní terénu vypálil sérii výbušných projektilů, které dopadly za bludištěm zákopů. Šrapnely mi proletěly nad hlavou a neškodně narazily na ochranný val. Potom se opět rozhostilo ticho. Náhle mi rozpumpoval adrenalin v krvi další tichý zvuk ze spojovacího zákopu. Na dno dopadlo několik oblázků. Ve vteřině jsem se proměnil v krvelačnou šelmu, napjatou a očekávající, se všemi smysly v pohotovosti, připravenou reagovat na vše. Mohla to být vracející se hlídka? Nebo snad nějaký šílený důstojník, který si nevšiml, že už není na posádce a který se vypravil kontrolovat strážné? Takhle už přišla pěkná řádka oficírů o život. Toulat se kolem sítě zákopů v noci bylo smrtelně nebezpečné. Pokud to byl důstojník, musel to být někdo takový jako von Pádr. Tomu by se líbilo přistihnout spící hlídku. Natáhl jsem samopal a uvolnil pojistku. Už jsem se rozhodl, že pokud to bude von Pádr, zastřelím ho. Nikdo by mě nemohl usvědčit z toho, že jsem ho poznal. Nebyla by to tedy vražda, ale jenom sebeobrana. Nebyl by prvním idiotem, jehož by zastřelil nervózní strážný. Teď už jsem si byl zcela jist, že ve spojovacím zákopu někdo je. Zaslechl jsem cinknutí kovu o kov. Tiše jako kočka jsem popošel o kousek blíž. Noc byla černá jako inkoust, viděl jsem jenom pár metrů před sebe. Z bažiny se ozval křik jakéhosi zvířete. Podobný výkřik se ozval těsně vedle mě. Kdo tam, heslo? Houkl jsem nervózně. Žádná odpověď. Už jsem spozoroval o kousek dál v zákopu jakýsi stín. Stiskl jsem spoušť, zbraň ale jenom naprázdno cvakla. Zlomek vteřiny stačil na to, aby se na mě v zápětí zřítil celý svět. Část temnoty se utrhla a vrhla se na mě. Hlaveň samopalu byla brutálně odsunuta stranou. Boj o zbraň se pro mě mohl stát posledním. Pustil jsem svůj samopal a odstrčil na stranu protivníkovu zbraň, stejně jako to on předtím udělal s mou. Vzduch protěla dávka střel. Jedna kulka roztrhla límec mého pláště. V tom též okamžiku mi cosi tvrdě vrazilo do žaludku. Zůstal jsem stále pohyblivý, takže jsem protivníka okamžitě nakopl do rozkroku. Byl to důstojník. Pod rukou jsem cítil široké epolety s hodnostním označením. Přitáhl jsem si ho k sobě a potom jsem mu přilbou vrazil do obličeje. Říkali jsme tomu dánský polibek. Tenhle trik jsem se ale nenaučil v Dánsku, ale na výcvikovém kurzu v Séne. Smrtelný strach mě vybavil přímo nad lidskou silou. Kousal jsem kopal a drásal nehty. Přilba mi odletěla kamsi na stranu, stejně tak samopal. Stále se mi nedařilo vytáhnout z boty útočný nůž. Ruský důstojník měl proti mně nepatrnou výhodu ve vzrůstu, byl ale rychlý jako blesk. Svině, zasykl, vycenil zuby a pokusil se mě vyřadit úderem hrany ruky. Škubl jsem sebou, takže jeho ruka narazila na kámen. Vstekle zaklel. Podařilo se mi zastrčit mu koleno mezi nohy. Zhroutil se dopředu a v témže okamžiku jsem mu zatěl zuby do hrdla. Po obličeji mi stékala krev. Nevšímal jsem si ji. Bojoval jsem o život. Zoufale sebou škubal ve snaze vyprostit se. Měl jsem čelisti sevřené jako vzteklý pes. Ústa se mi naplnila krví. Vyrazil ze sebe dlouhý hlasitý výkřik a tělo se mu roztřáslo. V tu chvíli jsem mu ale již hrdlo zcela prokousl. Za ním jsem ale zahlédl hned celou řadu temných postav. Tlačili se a drali kupředu, jenže zákop byl příliš úzký, takže museli zůstat v řadě za sebou. Najednou jsem pochopil, že dokud budu s Rusem ležet na jedné hromadě na zemi, budou mít strach začít střílet. Pomoc! Zakřičel jsem v naprosté hrůze. Ivan mě dostal! Pomoc! V těsné blízkosti se vztekle rozrachotil samopal.
Job tvoju mať! Běsení, ďavol! Pomoc! Zařval jsem, seč mi síly stačily. Pomoc! Ivan je v zákopu!
Svíjel jsem se pod tělem mrtvého Rusa, až se mi podařilo nahmatat jeho samopal. Obrátil jsem jej proti blížícím se Rusům a zmáčkl spoušť. Zásobník byl ale prázdný. Vší silou jsem proto vrazil hlaveň do obličeje prvního útočníka. S pronikavým výkřikem se zhroutil. Místo tváře měl pouze krvavou změť.
Job tvoju mať,
ozvalo se vztekle od dalších v řadě. Vrhli se na mě. První z nich mi skoro urazil hlavu úderem pažby samopalu. Teď už mě nechtěli dostat živého. Věděli, že původní záměr unést nějakého zajatce splnit nemohou. Teď už jim šlo jenom o to dostat se zpátky a co možná s nejzdravější kůží a pobít co nejvíc přátel. Do země jenom pár centimetrů od mé hlavy se zabořila polní lopatka. Vyhnul jsem se dalšímu úderu tím, že jsem se rychle odkutálel na stranu. Okovaná bota mě nakopla do ramene. Rychle jsem si zalezl pod těžký kulomet, když tu jsem rukou zavadil o vlastní samopal. Hrůzou jsem už téměř šílel. Jako blesk rychle jsem ho natáhl. Vystřelit jsem nestihl. Vysoký a hubený voják v zelené čapce NKVD mě znovu srazil na zem. Pokusil se probodnout mě bojovým nožem. Ostatní už čekali v řadě za ním. Tesák svištěl vzduchem, narážel na hlaveň mého samopalu, po nárazu kovu na kov sršely jiskry.
Job tvoju mať, ďavol! Pomoc, pomoc!
Voják v zelené čepici zvedl tesák nad hlavu. Jasně jsem zbraň viděl. Dlouhý sibirský nůž s dvoustranou čepelí, smrtelně nebezpečný. To je konec, blesklo mi hlavou. Náhle se jako palice snesla dolů pažba samopalu, která rozdrtila rameno muže v zelené čepici. Zhroutil se dozadu do náruče svých kamarádů. Praštil jsem ho hlavní samopalu přes obličej. Mužka mu roztrhla tvář. V tom z hlavně vyšlehl plamen a dávka rozervala prsa dalšího ruského vojáka. Vyměnil jsem zásobník, trhl řemenem a ozvala se další dávka. Hlaveň však opustilo jenom pár střel, pak zbraň umlkla.
Skurvenej německý krám, zaklel jsem.
Zaseknutý náboj, musel jsem samopal použít jako palici.
Střílejte skrze zákop,
zaslechl jsem portův křik.
Jsem v rohu, zaječel jsem. Pro Kristovy rány střílejte, vraždí mě.
V tom okamžiku jsem se doslova utopil v rámusu. Tmou probleskovaly modré zášlehy od hlavní samopalů. Hnal jsem se dopředu, když jsem v tom zakopl o tělo Rusa na dně zákopu. Nejprve jsem si myslel, že je mrtvý. Ve skutečnosti byl ale živý až dost, pouze se v úzkém zákopu na zemi kryl před zoufalou střelbou. Teď se vymrštil jako ocelová pružina a máchl po mně polní lopatkou. Podařilo se mi ho kopnout do obličeje. Hlava mu praskla jako vaječná skořápka. Jako šílenec jsem do něj kopal dál a dál, než dodýchal. Bitka v úzkém zákopu byla zoufalá. Všichni muži byli zaslepeni vstekem. Tloukli jsme kolem sebe, kopali, bodali, kousali. Když jsme vyprázdnili zásobníky, neměli jsme čas je vyměnit. Dále jsme proto používali samopaly jako kije. I přes neuvěřitelný hluk se dal zaslechnout drobečkův vražedný bojový pokřik. Pobíte je, pobíte je! Vive la mort! Porta chaoticky pobíhal po zákopu s medvědem za sebou. Zvíře najednou chytilo dva Rusy a rozmačkalo je o sebe. Potom bezvládná těla vymrštilo vysoko do vzduchu. Vražedně mručelo a cenilo hrozivý chrup. V uzavřeném prostoru úzkého zákopu dávky ze samopalů ohlušovaly. V jednu chvíli začaly vzduchem létat ruční granáty a trhat vše živé na kusy. Rusové se totiž náhle rozhodli ze zákopu uprchnout a neohlíželi se na své kamarády, na mrtvé, ale ani na živé. Použili proto granáty, jejichž účinek úzký zákop ještě znásobil. Popadl jsem jakýsi ruský samopal, jediný, který fungoval. Na opačném konci zákopu se proti mně objevil nějaký chlap. Okamžitě jsem vystřelil, aniž bych se zabýval tím, je-li to nepřítel nebo kamarád. Muž se s odporným výkřikem umírajícího zhroutil k zemi. Rozdrtil jsem mu botou obličej. Bylo to lepší, než riskovat, že mi ještě v poslední křeči hodí pod nohy granát. Zaslechli jsme ještě chraptivé ruské povely a potom už jenom hluk běžících nohou, který se ale během chvilky vzdálil a umlkl. Pobíte je, ty sráče, vykřikl ze tmy Porta a jeho samopal vyplivl s modrými záblesky několik střel. Z druhé strany přišla jako odpověď hned celá série dávek z automatických zbraní. Jednoho toho hajzla jsem dostal, zařval Drobeček. Zavolej si toho skurvenýho Rasputina, ten čurák mi chce sežrat zajatce. Stoj! Ruce vzhůru! Houkl vzrušeně Gregor a namířil na mě samopalem. Nestřílej, ty pitomče, to jsem já, Sven. Máš štěstí, ušklíbl se a zhluboka se nadechl. Už jsem se tě chystal poslat přímo do ruského oddělení pekla. Podívejte, co jsem chytil, křičel spokojeně Drobeček, který za sebou vlekl obrovitého chlapa v uniformě ruského poručíka. Má nějaký zlatý zuby? Zeptal se zájmem Porta a naklonil se nad zajatce. Slyšel jsem, že ti nejlepší z jejich důstojnický výcvikový školy mají klapačky plný zlata, aby bylo vidět, že patří k elitě. Drobeček popadl nadávajícího důstojníka za krk. Otevři tlamu, dá, aby jsme viděli, jestli patříš mezi ty vaše nejlepší skurvený duraky. Ruský důstojník Drobečka vstekle kousl do ruky. Nevím, jestli má zuby zlatý nebo ne, určitě ten skurvenec má ale pořádně ostrý. Vybuchl Drobeček a otřel si krev z ruky. Odkud pro všechny svatý přišli? Zeptal se dědek, který prohlížel okolím periskop. No to je přece jasný, přes bažiny, odpověděl mu mentorsky Hajde. A nesmysl, vykřikl nevěřícně Barcelona. Aby se přes ně dostali, museli by mít místo bod čluny. A jak jsi na ně přišel? Zeptal se dědek a podíval se na mě. Nevím, prostě tu najednou byli. Otřel jsem si rukávem spocený obličej. Postupně jsem začal přicházet k sobě. Ty jsi opravdu jednomu z těch chlapů z NKVD prokousl krk? Zeptal se šokovaně Barcelona. Přikývl jsem a začal nezadržitelně zvracet. Legionář mě poplácal po rameni. Chlap dokáže udělat se zuby neuvěřitelné věci, když na to přijde. Jednou jsem kousl jednoho skurveného koně, připojil se temně Drobeček. To bylo tenkrát, když jsem sloužil u těch zasraných dragounů. Jeden skurvenej bílej kůň mě kousl do prsou, zrovna když jsme se měli skamarádit. Já ho ale naučil v kostele pískat. Udělej to ještě jednou, ty skurvená kazo, zařval jsem mu přímo do jeho skurvenýho dlouhého koňského ksichtu a zakousl jsem mu do nosu. Postavil se na zadní, já na něm pořád visel, protože mi šlo o život. Museli přijít dva skurvení vachtmajstři, aby mě od toho bílého skurvence odtrhli. Potom mě už dragouni nechtěli a poslali mě k pěchotě, kde jsem ale taky dlouho nevydržel. I tam totiž byli koně, kteří táhali kulomety, a když jsem se k ním přiblížil, dostávali ze mě senou rýmu. No tak jsem se dostal k tomu skurvenému pancéřovému pluku. Poklusem se ve svých vrzajících botách přiřítil kapitán von Pádr. Na botách měl ostruhy a pod paží držel jezdecký bičík. Postavil se přede mne, rozkročil se a pohrdavě se na mě podíval. Tak to jste byl vy, ten smolař, co měl hlídku. Proč jste do čerta nevyhlásil poplach? Dovolte mi podat hlášení, pane. Neměl jsem čas vyhlásit poplach. Dostali se do zákopu dřív, než jsem je zpozoroval. Jste snad blázen, chlape, zařval a jeho malý obličej bez brady se zvraštil do odpudivého úšklepku. Chcete snad říct, že ruský Untermensch může překvapit německého vojáka? Nebylo to spíš tak, že jste bez povolení opustil stanoviště? Ne, pane, své stanoviště jsem neopustil ani na chvíli. Vytáhl z kapsy zlaté cigaretové pouzdro a zamyšleně si do úst zasunul jednu parfémovanou cigaretu. Arogantně si ji zapálil a vyfoukl mi do obličeje oblak kouře. Pokud jste stanoviště neopustil, znamená to, že jste na hlídce usnul, konstatoval krátce. Jinak by se přece nemohli do zákopů dostat. Jak to vidím, půjdete před vojenský soud. Herr Hauptmann, pane, jsem si jistý, že tento muž na hlídce neusnul, přerušil ho dědek. Ptal jsem se snad na váš názor, vykřikl vztekle velitel roty. Na chvíli to vypadalo, že se pokusí dědka šlehnout svým bičíkem. Pane, jsem pověřen velením této čety a je mou povinností bránit své muže, jsou-li bezdůvodně napadáni. Cože? Takže vaše povinnost? Musím se vás snad ptát na dovolení, než se odvážím s jednou z těch sviní promluvit? Vaší povinností je držet hubu a mluvit jenom, když se vás na něco zeptám. Pokud budu velitelem této čety, budu vždy vystupovat v zájmu svých vojáků, odpověděl dědek a zatěl zuby. Nedovolím, aby byli bezdůvodně napadáni. Takže od této chvíle nejste velitelem čety a budete obviněn ze vzpoury. Drž hubu, ty stupidní sralbotko, ozvalo se odněkud ze strany. Už brzy ti přetáhneme prdel přes uši. Kdo to řek? Ať ten muž vystoupí o krok dopředu, zaječel von Pádr přeskakujícím hlasem. To byla jenom zlá ježibaba z močálů, zavolal vesele Porta. Už brzy přijde a otře si zabahněný nohy o tvý bříško. Celá rota bude potrestána za odmítnutí poslušnosti, zaječel von Pádr a rozběhl se spojovacím zákopem. Už brzy za to budete všichni stát před popravčí četou, zakřičel ještě, když se dostal do bezpečné vzdálenosti. Porta za ním hodil ruský ruční granát, ze kterého ovšem nevytáhl pojistku. Von Pádr vyděšeně zaječel a plácel sebou do bahna tak rychle, že voda vystříkla přes okraj zákopu. Rychle se po loktech a kolenou odplížil pryč. Už to zašlo moc daleko, zaprorokoval si dědek ponuře. Má kamarády v Berlíně, kteří nám z toho tady udělají peklo. Nasrat, řekl optimisticky Drobeček. Přece máme taky nějaký skurvený kamarády ve Führerově velitelským stanu. Ne snad? Koho ty do čerta můžeš znát ve Führerově velitelským stanu? Zeptal se překvapeně Barcelona.
Samotného Führera, který jako bůh kráčí v čele a ukazuje nám cestu.
Ohrnul nad Barcelonovou otázkou drobeček nos a odkopl z cesty překážející lebku. Kapitán von Pádr se osobně vydal k plukovníkovi Hinkovi, aby u něj obvinil celou pátou rotu ze vzpoury. Sebou vzal déle sloužícího poddůstojníka desátníka Bauma jako svědka. Plukovník Hinka ho přijal v leže na kavalci a bez jediného slova si vyslechl příval jeho stížností. Potom spustil nohy z postele a nazul se do starých a otlučených slavněných pantoflí. Na sobě měl obnošené šedozelené jezdecké kalhoty. Mezi jednorukým plukovníkem a elegantním navoněným kapitánem byl ve vzhledu neuvěřitelný rozdíl. Co tu dělá ten chlap? Zeptal se Hinka a ukázal na strnule stojícího desátníka Bauma, který se za von Pádrovými zády pokoušel vypadat co nejdůležitěji.
To je můj svědek, zopakoval s důvěrným úsměvem von Pádr. Svědek? To se snad vašim slovům nedá věřit? Desátníku zpátky k rotě a poklusem, chlape.
On mě sem ale přivezl, vyděsil se von Pádr, když uslyšel, že má jeho pucflek a osobní strážce odejít.
Poslouchejte, kapitáne, mám pocit, že je tady u pluku ještě pár věcí, které jste úplně nepochopil. Kdo vám nařídil, abyste se sem nechal přivést? Vy si neuvědomujete, jak nedostatkový je benzín? Nedokážu si představit, že by pro naše válečné úsilí mělo jakýkoliv význam, když se necháte dovést tam, kam jste mohl dojít. Budete mašírovat jako všichni ostatní. A to je rozkaz, Herr Hauptmann.
Poté Hinka vyrval von Pádrovi z ruky dlouhý seznam jeho obvinění.
A teď mi řekněte, ztratil jste úplně soudnost? Přijdete za mnou a obviníte celou rotu elitního vojska ze vzpoury a chcete, abych postavil vůbec nejlepšího velitele čety z celého pluku před polní soud?
Hinka potřásl hlavou a plácl se svědomitě naklepanou stížností přes svou umělou ruku.
Vaše stížnost se nepřijímá. Je to naprostá fantasmagorie. Jestli chcete, můžeme teď ten papír roztrhat a na všechno zapomenout. Nebo snad máte v úmyslu v tomhle nesmyslu pokračovat? Herr Oberst, požaduji, aby má stížnost byla předána diviznímu velitelství.
Znamená to, že mě považujete za nedostatečně kompetentního? Zeptal se nebezpečně klidným hlasem Hinka a posadil se na okraj psacího stolu.
Přesně tak, Herr Oberst, odpověděl von Pádr s tváří bílou jako křída.
Na tenké rty se mu ale již dral lehonký vítězoslavný úsměv. Vzpomněl si totiž na přátele v Berlíně, pro něž takový plukovník neznamenal vůbec nic. Setřeli by ho asi tak se stejnou námahou jako mušinec z okenní tabulky.
Hinka popadl telefon a nařídil pobočníkovi, aby k němu poklusem dorazil. Během několika okamžiků se pobočník, nadporučík Jendič, objevil v místnosti. Když vstoupil dovnitř, podíval se udiveně na kapitána von Pádra. Plukovník Hinka kroutil špičkami nohou a pobočníkovi jenom pokynul na pozdrav.
Kdo je teď pověřen velením páté roty, Jendiči?
Neslyšel jsem nic o tom, pane, že by tam byl někdo pověřen velením, odpověděl s úsměvem pobočník. Až do chvíle, než jsem sem vstoupil, se byl přesvědčen, že rotě velí kapitán von Pádr.
Hinka se skočil ze stolu a přistoupil těsně k von Pádrovi. Mám tomu snad rozumět tak, že jste opustil svou rotu, aniž byste na plukovní velitelství nahlásil, kdo má po dobu vaší nepřítomnosti velitelské pravomoci? Mám tomu snad rozumět tak, že v současnosti je pátá rota na frontové linii bez jakéhokoliv velitele? Já, Oberst, já... zakoktal se von Pádre. Má tedy pátá rota velitele? Ano nebo ne? Vybuchl plukovník a udeřil přitom svou protézou do stolu. Můj Hauptfeldwebel ví, pane, že jsem odešel od roty, abych mohl předat obvinění ze vzpoury. Musíte být blázen, vykřikl stekle Hinka. Vy jste předal velení roty Feldweblovi? Co takhle, kdybyste se obrátil na poručíka Poce, který velí první četě? Pobočník se pro sebe zasmál, zvedl telefon a vyžádal si spojení na pátou rotu. Dejte mi k telefonu poručíka Poce, nařídil pobočník, když se mu podařilo navázat spojení. Poručík Poc? Kde máte přímého nadřízeného? Myslíte, že na velitelském stanovišti? Buďte tak hodný a zajděte se prosím podívat. Než se poručík Poc vrátil k telefonu, pobočník si pro sebe tiše pískal. Haló, Poci? Takže velitel tam není. A nikdo, že neví, kde je? No, tak my to víme, rozesmál se pobočník. Špatná práce. Plukovní velitelství vám nařizuje převzít dočasně velení celé páté roty. To je zatím vše. S mírným úsměvem zase sluchátko odložil. V místnosti na chvíli zavládlo mrtvolné ticho. Hinka se díval z okna a zvolna si nacpával dýmku. Pobočník si hrál s jezdeckým bičíkem. Kapitán von Pádr cítil, jak mu měknou kolena. Už mu došlo, že se dostal do mimořádně nebezpečné situace. Do situace, z níž by ho nemohli dostat ani jeho přátelé v Berlíně. Pokud by se velitel rozhodl poslat ho před polní soud, mohl by být rád, kdyby z toho vyvázl jenom degradací a přeložením k trestnímu polnímu pluku. Padejte odtud, zařval najednou plukovník Hinka. Běžte zpátky k páté rotě a Bůh vám buď milostiv, jestli s ní něco provedete. Ještě o mě uslyšíte. Herr Oberst, držte hubu a vypadněte, vybuchl Hinka zuřivě. Nebo pořád nechápete, že máte na svědomí snad to vůbec nejvážnější provinění? Kapitán von Pádr pospátku vycouval ze dveří. Pobočník je za ním zabouchl tak prudce, že mu div nerozbil nos. K rotě se kapitán vrátil vrávoravým krokem, připomínajícím opilce. Volným prostorem musel kráčet pěšky celou hodinu. Když mu v jednu chvíli vybuchl nad hlavou šrapnel, pomyslel si na okamžik, že utrpěl zranění a že se mu kalhoty plní krví. Opravdu se plnili, nebyla to však krev. Sundal si tedy spodky a zahodil je. Zrovna si znovu oblékal kalhoty, když se objevil Porta s medvědem. Dovolte mi podat hlášení, Herr Hauptmann, pane, zařval Porta se stupidním výrazem. Obergefreiter Porta a medvěd Rasputin na cestě na velitelství podle rozkazu velitele, pane. Běžte ode mě pryč, zaúpil nešťastně kapitán von Pádr. Dovolte mi zeptat se, Herr Hauptmann, pane, zařičel Porta a cvakl podpatky. Stalo se vám, pane, něco z prdelí, pane, že nemůžete použít kalhoty, pane? Dovolte mi říci, Herr Hauptmann, pane, že taková rána do prdele může být hodně nebezpečná, pane. Mám zavolat zdravotníka, pane, aby vás oblékl? Nic se nestalo, odbil ho velitel. Běžte si po svých. Porta se změnil ve smršť salutování, připažování a srážení podpatků. Medvěd varovně vrčel. Vůbec se mu nelíbila hnědá skvrna na von Pádrově uniformě. Za chvíli konečně zmizeli po úzké cestě. Věř mi to nebo ne, Rasputine, hnědý kamaráde, ale on si posral kalhoty. Svěřil se Porta Medvědovi tak zvučným hlasem, aby měl jistotu, že to von Pádr zaručeně nepřeslechne.